Азат сүлөйт Бишекте саат 21. Кыргыз журналисти бийликтерге мени коргоп бергиле десе санкция жалдап бергиле дешти. Кубанычбек Жолдошовтун тажрыйбасына кайрылабыз.
Анда акчасы болот экен, айлык акчасы болот экен, анда эмне болот экен, биздин редакция аны көтөрө албайт.
Биз ИТГР учкучтарына каршы сот өкүмү жөнүндө айтып беребиз. Ирандагы саясий кырдаалга да кайрылабыз. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 28 декабрь дүйшөмбү. Мен Төрө Кулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Бишектен акыркы кабалы менен таанышып алыңыздар. Байланышта Элен Күлөмбекова турат. Элен,
саламатсыздарбы? Казакстандын ички иштер министринин басма сөз кызматы бүгүн Алматыда мерт болгон журналист Геннадий Павлюктун өлүмүн Кыргызстандын бир канча жарандарын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдады. Анда ошондой эле учурда бул окуя боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында казак полициясы тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканы, аны менен бирге топтолгон маалыматтар менен далилдерди кыргыз тараптын тиешелүү кызматтарына берүү маселеси чечилип жатканы айтылат. Кыргызстандын ички иштер министринин маалымат кызматы Павлюктун өлүмү боюнча иш министрликтин карамына өтө электигин кабарлады. 24 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулатоковду чакырды. Министрлик тараткан маалыматка караганда, жолугушууда соңку кездери Кыргызстандагы орус жарандарын опозолоолорго байланышкан маселелер көтөрүлгөн. Орусия тышкы иштер министрлиги КМШ өлкөлөр институтунун Бишкектеги филиалынын директору Александр Князевке, Балтинфо агенттигинин корреспонденти Александр Евграфовго карата кол салууларга, журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Ушундай эле кабатырлануусун буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Владимир Власов да билдирген болчу. Кыргыз тарап өз кезегинде кылмыш иштери башкы прокуратуранын көзөмөлүндө экенин белгилеп, окуялар тыкыр иликтенерин ишендирген. Кыргызстандын Боинг 737 учкучтары 5 жылга кесилди. Мындай өкүм бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту тарабынан чыгарылды. Айыптаучулар Кылмыш кодексинин 208 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылышты. Биринчи учкуч Юрий Гончаров 5 жыл 2 айга, экинчи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылга жата капакка кесилди. Сот бүгүн ИТКР жана Асман Эйр компанияларынан моралдык жана материалдык зыян үчүн компенсация өндүрүп алуу боюнча 19 жарандын доо арызын караган жок. Бүгүн президент Курманбек Бакиев өкмөттү 1 февралга дейин Ош облустук телерадиокомпаниясын түзүүгө милдеттендирген буйрукка кол койду. Буйрукка ылайык, мындан ары облустук телерадиокомпаниялар облус бийликтин карамагына өтөт. Жер жерлердеги телерадиокомпанияларга усулдук жана техникалык колдоо УТРК тарабынан берилип, облустук телерадиокомпания жетекчилерин президенттин катчылыгын макулдугу менен губернаторлор дайындашат. Мурда УТРК курамына кирген облустук телекөрсөтүүлөр маданият жана маалымат министринин карамагына өткөрүлгөн. Башкаруу системасын реформалоо негизинде бул министрлик жоюлуп кеткен соң облустук телерадиокомпаниялар ара жолдо калган болчу. Азаттыктын кабарчылары жылдын эң мыкты жаш журналисти наамын алышты. Ош облустук мамлекеттик акимчилиги уюштурган атайын сынакта 2009 жылдын жыйынтыгына ылайык Азаттыктын алгысын жаштар берүүсүнүн оштогу кабарчысы Жанарбек Акаев эң мыкты уктурууларды даярдагандыгы үчүн жылдын эң мыкты журналисти деп таанылды. Азаттыктын алгысында бир кабарчысы Эленор Мамбет Шакирова болсо, жаш укук коргоочулардын ишмердүүлүгүн чагылдырганы жана маалыматтык колдоо көрсөткөн үчүн жаш укук коргоочулардын таянычы 2009 сыйлыгына журналистика багыты боюнча татыктуу болду. Бизде Ала Тоо жаңылыктар мына ушундай. Кайрадан кезек Прагада. Төрөкул,
чоң рахмат. Ала Тоо кабарлар менен Бишектен Элен Күлөмбекова тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Иранда кеминде 7 оппозиционер камалды. Бул тууралуу кабар кечээ Ирандагы демонстрациялардагы тополоңдо 8 адам наут болгондон кийин айтылып атат. Демонстранттар менен полиция кагылыша кеткенде дагы 300 киши жаракат алган. Бул тууралуу жергиликтүү мамлекеттик сыналгы каналы кабарлаган эле. Оппозициянын интернет сайты жазганына караганда, Тегеранда митингге чыккандарды полиция аткан. Өлгөндөрдүн арасында оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусафинин жээни да бар экени айтылууда. Полиция болсо адамдардын өлүмүнө тийиштиги жок экенин айтып атат. Оппозиция шийлердин ашуу Дини майрамы учурунда бекинүү адамдардын канын төккөнү үчүн коопсуздук күчтөрүн айыптап жатат. АКШ-да ава каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт. Бул боюнча буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Нигериялык Умар Фарук Абдумуталлаб өзү Американын кара тизмесиндеги 550 000 адамдын катарында болгонуна карабай, кантип Амстердамдан Американын көздөй учкан самолетко отура алганын да тез билүүнү буйрукту президент. Абдумуталлаб учакты убагында жардырууга үлгүрбөй калган. Азыр ал камакта. Алматыда дагы бир журналисти өлтүрүп кетишти. 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шүлембаев Алматыдагы үйүндө белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөнүн жергиликтүү полиция кабылады. Шүлембаев баш кеңсеси Бишкекте жайгашкан Стан ТВ телекомпаниясынын кабарчысы эле. Аталган сталкы компаниясынын жетекчиси Михаил Пак журналисттин өлүмү анын ишмердүүлүгү менен байланыштуу эмес деп билдирди. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюк да Алматыда белгисиз бирөөлөр тарабынан көп кабаттуу үйдүн 6-чы кабатынан ыргытылып өткөн аптада көз жумган эле. Кытайда эртең Британ жараны дарга салат. Аны Кытайда маңзы ат аткечилиги үчүн айыпташууда. Британиянын жараны Акмал Шейхке ырайым кылып аны бошотууну суранган жакын туугандары Бейжиңге келишти. Шейхтин туугандары менен укук коргоочулар аны акылынан адашкан деп, өзү эмне кылмыш кылганын да жакшы билбейт деп атышат. Өткөн ишембиде Азаттыктын Иран кызматынын кабарчысы Махин Горжи ооруканада көз жумду. Горжи быйыл 29 сентябрда Чехияда эки башка кесиптеши менен бирге автокырсыкка кабылган эле, ошондон бери комада жаткан. Роза Ажрим менен Амир Заманифар кырсык болгон жерде эле наут болушкан. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялардан. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дерек Азаттык чекит кейже. Эми эртеңки абалы менен таанышалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 29 декабрда кар жаабайт. Чүй Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6 дараже суук, күндүз 3-8 дараже жылуу. Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук болуп, 2 дараже жылыйт, күндүз 2-7 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу. Күндүз 2-7 дараже жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 4-9 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук болсо, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 дараже суук, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны бүгүн Төрө Кулдоров алып барууда. Биз эми Кыргызстандын темаларына кеңири токтолобуз. Ошшамы гезитинин жакында белгисиз бирөөлөр тарабынан сабылып кеткен кабарчысы Кубаныч Жолдошев президентке, баш прокурорго, дүйнөлүк уюмдарга чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиликтерине кайрылуу жолдоду. Анда журналист өмүр коркунучта экенин билдирген. Ички иштер министрлиги болсо журналист коопсуздугун камсыз кылуу сунушуна макул болбогондугун айтып атат. Толугураак Оштон Алишер Токсунбаев кабарлайт.
Президент Такиевдин, баш прокурордун, дүйнөлүк уюмдардын, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчиликтеринин дарегине жолдонгон кайрылуусунда Кубаныч Жолдошев анын сабалышы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөгө ичи чыкпагандыгын белгилеп, ага карата оп залуу системалуу мүнөзгө айланып бараткандыгын, ошондуктан өмүрү коркунучта экендигин ачыклады. Анын айтымында коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү өтүнүчү менен Ош шаардык прокуратурасына жана президенттин катчылыгына кайрылган, бирок азырынча оң жооп боло элек.
Дегенмен анын да акчасы болот экен, айлык акысы болот экен, андай эмне болот экен, биздин редакция аны көтөрө албайт. Укук коргоо органдары кандай камсыздандырыш керекпи деген маселе боюнча жетекчилеринин өздөрүнүн прерогативасы го деп ойлойм. Алар кандай карайт, ошонун негизинде бир чечим чыгарат го деген ойдобуз.
Шаардык Ошшамы гезитинин кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевдин баамында 1 ноябрдан 2-сине ооган түнү белгисиз үч жигит пайда болуп, аны сабап, бирок жанындагы акчасына жана кымбат баалуу буюмдарына тийбегендиги катуу күмөн туудурууда. Мындан тышкары кийинчерээк баш редактор экөн чөнтөк телефондоруна SMS аркылуу коркуткан билдирүүлөрдүн жөнөтүлүшү, редакцияга автоматтоого жана эскертүү каттарынын ташталышы, андан көп өтпөй мурда соттолгон Бектур Аланов аттуу жарандын кабарчыны токмок тоңдугун моюндагандыгы бул окуяларга белгилүү бирөөлөрдүн кызыктар экендигин айгинелеп турган сейт. Айтмакчы, аталган кесиптин жетекчиси Тургунбай Алдакулов жаңы жыл астында окко оролуп жөнөтүлгөн «Унутпагыла, силер бутада турасыңар» деген эскертүүлөрдөн улам калемдештери шаардагы терс көрүнүштөрдү ашкерелегенден кыйла чочулап калышкандыгын жашырган жок.
Профессионалдык деңгээлде адамдын психологиясына түздөнтүс катуу таасир эте турган сөздөр тандалып жазылган. Бул бизге жиберилген SMS билдирүүлөрдүн улам катарында таасир этип жатат.
Анткени менен Ички иштер министрлиги Кубаныч Жолдошовго байланышкан кылмыш ишин тергөөдө бардык версиялар, анын ичинде жабырлануучунун жүйөлөрү да кылдат иликтенип жаткандыгын айтууда. Ал эми журналистти түндөсү ара жолдо калтырган жол коопсуздугу кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери тартипке чакырылды.
Тергөө иштери жүрүп атат. Биздин жай кызматкерлерин токтотуп атайын калтырып кеткен деген фактка же текшерилип уюштурулган деген тастыкталган жок. Ал эми баштан ичинде кишини ошол жерге таштап кетип калган үчүн алар баары жазалашты.
Ошенткен Ички иштер министринин орун басары Расулберди Райымбердиев Кубаныч Жолдошовдун коопсуздугун камсыз кылууга алар даяр экендигин, тилекке каршы журналист жан сакчы күтүүдөн сылык сыпа баш тарткандыгын маалымдады. Канеткен күндө да жергиликтүү журналисттер алардын коркутуп үркүтүүлөргө кабылышына жана сабалышына бийлик адекваттуу реакция жасабай жаткандыгына кабатырланууда. Медиа талдоочу Абдрайым Мамутовдун туюмунда мындай маанай өлкөдө сөз эркиндигинин басаңдоосуна өбөлгө жаратмакчы.
Коом үчүн дагы, бийлик үчүн дагы жаман багыт. Мунун алдын бириктирип алыш керек. Кадай эле чаралар көрүш керек
деп коңгуроо какты Абдрайым Мамутов. Акыркы маалыматтарга караганда 2007 жылдан бери Ош шаарында жана облусунда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салуунун 6 фактысы катталган. Бирок алардын бирөөсүнүн гана бети ачылып, эркин журналист Алмаз Ташиевди өлүү өрчө сабаган милиция кызматкерлеринин соту эмдигиче бүтпөй келатат. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Кечке азаттыкты улантабыз. Бүгүн 1-май райондук соту былтыр 24 августта Манас Ава майданынан алыс эмес жерде кулап түшкөн Боинг 737 учагынын 2 учкучуна өкүмүн чыгарды. Учкучтар экөө тең 5 жылдан кем эмес жатак абакка өкүм этилишти. Сот бүгүн Итак Эйр жана Асман Эйр компанияларынан моралдык жана материалдык зыян үчүн 63 миллион сом өлчөмүндөгү компенсация өндүрүп алуу боюнча 19 жарандын доо арызын караган жок. Бишкек Тегеран багытына чыккан Итак Эйр авиакомпаниясына тиешелүү Боинг 737 учагы былтыр Манас Ава майданынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле Бишкектин жакы белине кулап түшүп, күйүп кеткен эле. Кырсыктан учактагы 65 адам мерт болгон. Гүлайым Ашакеева, мурдагы авиатор жана Бишкектеги мурдагы авиакомпаниянын ээси Закиржан Султановду кепке тартып, сиз бул соттун чечимине кандай кабыл алдыңыз деген суроо менен кайрылды.
Нет, это решение суда, это сурово, я считаю. Потому что летчик, они настолько не виноваты.
Мен соттун бул чечими өтө катаал чечим деп ойлойм. Учкучтар анчалык күнөөлүү эмес. Деги эле бул кырсык адам факторунун эсебинен болгон жок. Ошондуктан учкучтарга карата соттун чечими өтө эле катаал деп ойлойм. Эгер учкучтарды соттой турган болсо, башка дагы көп кишилерди кошо жоопко тартуу керек болчу. Ал кездеги жарандык авиация департаментинин жетекчилиги, дагы башка тийиштүү уюмдар күнөөнү учкучтарга түртө салып, өздөрү чыга беришти. Башташканда күнөөнүн баарын учкучтарга оодарып коюшту. Мен буга чейин эле айткандай, бул жерде башка ачылбай калган факторлор
көп. Много там, которые не открыты.
Кыргызстандын ичиндеги жана Москвадагы көз карандысыз комиссия бул кырсыкка учкучтар күнөөлүү деген чечим чыгарып беришпедиби?
Нет, я не согласен. Это решение.
Жок, мен макул эмесмин. Мындай чечимдердин баары кимдир бирөөнү коргоп калуу максатында болсо керек. Бул жерде башка маселе жатат. Учкучтар өздөрү дагы тергөөдө айтышса керек. Учактын техникалык көрсөткүч жабдыктары иштебей калганын. Мен ошондуктан Манас Ава майданындагы америкалык авиакомпаниянын тиешеси барбы деп да ойлойм. Ошондуктан мен бул соттун чечими катаал жана адилетсиз болду деп ойлойм.
Решение суда и сурово.
Бул эми сиздин жеке пикириңиз. Ал эми Итак авиакомпаниясындагы бул жерде күнөөсү барбы?
Кто будет на себе брать какую-то вину в таком
Ушундай аламаттан кийин ким өзүнө күнөөнү алсын? Албетте алар өзүнүн болгон күнөөсүн башкаларга жабасылат да. Алар так кошулор байкуш ушуктарга болгон күнөөнү оодарып салышты. Комиссиялар аларды дагы сурап, текшерип иш аягына чейин кылда териштирүүсү керек болчу. Комиссиялар болсо тескерисинче учкучтарды гана күнөөлөштү.
Бүгүнкү сот отурумунда 19 жабырлануучу тараптын ИТКР менен Асиман Air компанияларынан материалдык жана моралдык төлөмдөрдү талап кылган арызы каралбаптыр.
Авиакомпания выплатит. Вот по закону страховка должна.
Албетте, авиакомпаниялар толугу менен аларга акчалай төлөмдөрдү бериш керек болчу. Мыйзам ар бир жүргүнчүнүн камсыздандырылышын талап кылат. Камсыздандыруу авиакомпаниянын гана милдети. ИТКР авиакомпаниясы ар бир жабырлануучуга компенсациясын төлөп берүүгө түздөн-түз милдеттүү. Алар төлөдүбү? Жок, шамал учурганда жок болуп кетишти. Бул компаниядан ким акча ала алат экен? Өлгөндөрдүн байкуш туугандарыбы? Эми алардын сөзүн ким угат? Ал эми компанияда акча дагы, бийлик дагы бар. Ошондуктан жеңил-желпи кутулуп кетишти. Эгер мен Кыргызстандын президенти болсом, байкуш учкучтардын ордуна жанагы аткаминерлердин баарын түрмөгө отурузмакмын.
Посадил бы всех вот этих чиновников.
Сиз бул кырсыкта учкучтар эле эмес, жарандык авиация департаменти, эки авиакомпания дагы бирдей күнөөлүү деп ойлоп турбайсызбы?
Кто самоубийством занимались, что ли, эти бедные летчики?
Албетте, байкуш учкучтар өзүн өзү өлтүрүү менен алектенди деп ойлойсузбу? Бардыгын тең сот жообуна тартуу керек болчу.
Очень сурово и несправедливо.
Мурдагы авиатор жана Бишектеги мурдагы авиакомпаниянын ээси Закирджан Султанов менен Гүлайма Шакиева маектешти. Айта кетейин, бүгүн 1-май райондук соту былтыр 24-августта Манас аба майданынан алыс эмес жерде жерге кулап түшкөн Боинг 737 учагынын эки учкучуна өкүмүн чыгарды. Учкучтар экөө тең 5 жылдан кем эмес жатак абагына өкүм этилишти. Берүүбүздү улантабыз. Бул кечки азаттык. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуяларды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Иранда кеминде 7 оппозиционер камалды. Бул тууралуу кабар кечээ Ирандагы демонстрациялардагы тополоңдо 8 адам наут болгондон кийин айтылып атат. АКШда аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт. Бул боюнча буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Алматыда болсо дагы бир журналистти өлтүрүп кетишти. 27 жаштагы казакстандык журналист Саят Шүлөмбаевдин денесин анын Алматыдагы үйүндө табышкан. Шүлөмбаев өзү Бишекте баш кеңсеси жайгашкан Стан ТВ телекомпаниясынын кабарчысы эле, бирок бул компаниянын жетекчилиги журналисттин өлүмү анын ишмердүүлүгү менен байланыштуу эмес деп билдирди. Бул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыз. Эми дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле айтылгандай, Ирандын мамлекеттик телеканалы Тегеранда оппозиция тарапкерлери менен полициянын кагылышуусунан 8 адам мерт болгонун ырастады. Ашура дин майрамына туш келген бул окуялар 12 июндагы президенттик шайлоодон кийинки эң кандуу калабага айланды. Венера Сагындык кызы толугураак айтып бермекчи.
Ирандын коопсуздук күчтөрү дем алыш күндөрү Тегеран жана башка шаарларда өткөн ири демонстрацияга катышкан адамдарды камакка алууну улантууда. Дүйшөмбү күнү абакка түшкөн демонстранттар саны 300 адамга жеткени кабарланды. Парламент Ньюс аттуу ирандык реформачыл интернет сайт оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин 3 кеңешчиси баш болгон 7 белгилүү саясатчы камакка алынганын билдирди. Ирандагы эркиндик кыймылынын баш катчысы Эбрахим Язди дүйшөмбүдө эртең менен үйүнөн кармалып кеткенин анын тарапкерлеринин бири Амир Хоррам Фарда радиосуна кабарлады. Яздини камакка алуу менен бийликтегилер эркиндик кыймылына кысым көрсөтүүнү көздөп жатышат. Андан башка себеп жок. Бизди токтоткулары келет, дейт Амир. Жекшембиде ирандык шиилер үчүн мааниси зор Ашура диний майрамы жана Ирандагы оппозициячыл кыймылдын руханий жолбашчысы маркум Аятолла Хусейн Али Монтазеринин жетилигин белгилегени чогулган миңдеген адамдар көчөгө агылып, өкмөткө каршы ураан чакырып киришкен. Хаменеиге өлүм деп кыйкырган демонстранттарды полиция көздөн жашагызган газ чачыратып, резина таяктар менен оңду солду койгулап, асманды көздөй кадимки ок атып тосуп алды. Дүйшөмбүдө Ирандын мамлекеттик телеканалы көчө кагылышуусунан 8 киши наут болгонун маалымдады. Полиция, биз окту асманды көздөй гана атканбыз, күнөө бизде эмес, деп четке чыга берди. Шейит кеткендер арасында ирандык оппозиция лидери, жашылдар кыймылынын жетекчиси, жайдагы президенттик шайлоодо 2-орунду алган Мир Хусейн Мусавинин бир тууганынын баласы 20 жаштагы Али Мусави да бар. Анын жакындары Алинин сүйөгүн ооруканадан алып кеткени менен көмүүгө шарт болбой жатканын билдиришти. Реформачыл интернет сайтта жарыялаган билдирүүсүндө оппозициянын дагы бир лидери Мехди Карруби Иран калкынын басымдуу көпчүлүгү ыйык күн деп белгилеген Ашура майрамында бийликтегилер бейкүнөө адамдардын канын төгүүгө кантип батынды деп ачуу суроо коет.
Ирандагы кырдаалга Венера Сагындык кызы кайрылды. Биз эми Ирандан Москвага келсек. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин Чыгыш Сибирь Тынч океан мунай куурунун ачылыш аземине катышты. Ал 2 күндөк иш сапары менен Иракы Чыгышка барган эле. Путин кеме куруу өнөр жайы боюнча өтчү аймактык кеңешмеге да катышып, ал жактагы Solers Иракы Чыгыш машине куруу соотунда да болот деп кабарлайт биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев.
2009 жылдын этегине карап алганда Амур областындагы Сковородино станциясына жейре жаткырылган куур бүтүп, эми аны менен барган карамайды ал жердеги станциядан поездке жүктөп, океан жээгине дейре жеткирип, ал жерден танкер менен сатып алуучуларга жеткирүү адат болот. Ал эми карамай байлыгы жаткан жерлер Томск облусу жана Ханты-Мансы автономдуу округдар экен. Бул жолу өкмөт башчы Владимир Путин тушоосун кескен куур Чыгыш Сибирь жана Тынч океан 1, башкача айтканда ВСТО 1 тармагы курулуп бүткөн. Экинчи жарымы ВСТО 2 Орусия менен Кытай арасында жетишилген келишим алкагында курулуп, ал куур чеги Кытай жеринин чегине дейре жетет экен. Ал жерде Владимир Путин мындай деди:
Проект позволяет нам выйти на совершенно новые рынки, растущие перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Бул долбоор бизге таптакыр башка базарларга чыгууга мүмкүндүк алып берет. Азиялык Тынч океандык аймактардагы өнүгүп бара жаткан келечектүү базарларга чыгууга мүмкүндүк берет дейт. Кызык жери ВСТО куурун салуу чыгымын мурдагы ЮКОС жетекчиси Михаил Ходорковский 4 миллиард долларга түшөт деп долбоор сунуштаган экен. Орусиянын эсептөө палатасынын маалыматы боюнча бул күнү өкмөт башчы тушоосун кескен ВСТО 1 куурга 17 миллиард доллар чыгым кеткен. Эксперттер чыгарган баа боюнча жылына 30 миллион тонна карамай сыя турган куурга анча май табуу да кыйын болот. Эмне дегенде Чыгыш Сибирь боюнча ала келгенде да жылына эң көп дегенде 18 миллион гана тонна карамай саап алууга болот. Ал эми Роснефть компаниясынын башкы директору Сергей Богданчиков айтканга караганда Чыгышка карамай сатуу анын наркы дүйнөлүк баада ар бир челеги 137 доллардан ылдый түшпөсө гана киреше бере алат. Мураталиев, Муса, Москва.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Кыргызстандын облустарынан алынган кабарлар менен таанышып алыңыз.
Өзбекстан Кыргызстандын Араван районуна караштуу Жаргычтак айылына жарык берүүнү үзгүлтүккө учуратууда. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кабарлайт.
20 чактуу үй бүлө баш аяга 100 ашуун киши жашаган Жаргычтак айылынын тургундары Азаттыкка билдиргенине караганда, Өзбекстан совет доорунан бери аларды электр энергиясы менен камсыз кылып келаткан. Бирок акыркы 2 аптадан бери коңшу өлкө кыргызстандыктарды күн сайын 20 сааттан жарыксыз калтырууда. Жергиликтүү калктын Араван райондук бийлигине кайрылуусунан майнатчык элек Араван районунун акиминин орун басары Абдылхаким Абдылхамидовго чалганыбызда өз ара келишимдин негизинде Өзбекстан мындан ары жарыкты өчүрбөй тургандыгына ишендирди. Ошентсе да жергиликтүү талдоочулар Кыргызстан өлкө ичинде бирдиктүү электр түйүнүн түзмөйүнчө энергетикалык көз карандыктан кутула албайт деп эскертүүдө.
Жалал Абад облусунда жасалма жогорку билим тууралуу дипломдор аныкталды. Дубандан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов маалымдайт.
Облустагы айыл өкмөт башчыларынын шайлоо маалында Сузак районундагы Куранбек атындагы жана Токтогул районундагы Кызыл Өзгөрүш айыл өкмөттөрүнүн башчылыгына койгон эки талапкердин диплому жасалма болуп чыкты. Бул тууралуу алардын бүгүнкү жыйынында сөз болду. Губернатор Кошбай Масиров жаңы шайланган айыл өкмөттөрдү таза иштөөгө чакырып, айыл кыштактарда өндүрүштү өкүмдөтүү кымбаттай турган электр тогунун бааларын калка туура түшүндүрүү милетин койду. Ал Базар Коргон районундагы Арстанбап айыл өкмөтүн пара берүүгө мажбурлаган каржы полициясынын кызматкерлери жумуштан бошотулганын билдирди.
Баткендеги акыйкатчынын өкүлүнүн иши канааттандырарлык деп табылды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Турсунбек Акын өткөн жумада Баткен облусунда иш сапары менен болуп, облустагы өкүлчүлүгүнүн жыл ичиндеги ишин жакшы деп баалады. Акыйкатчы мындан сырткары бир нече мамлекеттик мекемелерде болуп, жогорку окуу жайдын студенттери менен жолугушту. Жолугушуу учурунда жаштар арасынан акыркы мезгилде акыйкатчы институту көпчүлүк учурда мамлекетке ооп баратасыңар, демократиянын кыскарып жатканына унчукпай жатасыңар деген сындар да айтылды. Буга Турсунбек Акын президенттин ишин сындабаган эле кишини бийликчил дегенге болбойт. Чынында адам укуктары бузулуп жатканын биз да айтуудабыз деп жооп берди.
Нарында 28 айыл округ башчылары шайланды. Облустук кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Нарын облусу боюнча айылдык кеңештердин депутаттарынын элегинен өтүп шайланган 28 айыл округ башчыларынын үчөө айымдар болуп саналат. Алар Актал районунун Актал жана Үгүт, Кочкор районунун Соңкөл айыл округ башчылары. Ал эми 8 айыл округ башчылары кайрадан иш ээлим алышкан. Жаңы шайланган айыл округ башчыларынын улуусу Нарын районундагы Учкун айыл округ башчысы Мирбек Жумагулов 57 жаш куракта болсо, эң жашы ушул эле райондогу Миңбулак айыл округ башчысы Турарбек Шонкоев 28 жашта. Бул маалыматтар Нарын облусу акимчиликтин аппарат жетекчиси Бейшеналы Боогачиевден алынды.
Нарындан Күмөндөр Усуптегин болду. Улусурдагы кабарчыларыбыз менен Гүлайым Ашакиева байланышкан. Эми спорт жаңылыгынан. Бишекте жана Ысык Көлдө грек-рим боюнча Кыргызстан менен Түштүк Корея өлкөлөрүнүн тандалган балбандары 2 жума биргелешкен машыгууларды өтүшүп, бүгүн Кожомкул атындагы спорт ордосунда 2 өлкөнүн балбандарынын жолдоштук беттешүүсү болду. Мөрөйт алышууларда Кыргызстандын балбандарын намысты колдон чыгарып кореялыктар утуп алышты. Бул достук таймашууларынын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Жолдоштук беттешүүгө Кыргызстандын балбандарын Бежин Олимпиадасынын күмүш жана коло байге ээлери Азия чемпиондору Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев баштап чыгышты. Өлкөнүн грек-рим күрөшүнүн башкы машыктыруусу Эмиль Алыкуловдун айтымында Түштүк Кореянын балбандары менен биргелешип машыгуу кыргызстандык жаш балбандардын чеберчилигинин жогорулашына өбөлгө болду.
Эки жума чогуу машыктык анан бүгүн эл аралык достук беттешүүнү бүгүн өткөрүп атабыз. Булардын келгени бизге эң сонун абдан жакшы нерсе болот. Эмне дегенде булардын күчтүү командалардын бири күрөш машыгуу бирдекесин үйрөнүү өтө чоң бир биз үчүн чоң иш болуп атат.
Мында 17 жуп атаандаштар мөөрөй талашып Кыргызстандын намысын 55 килограмм салмакта Азия дүйнө биринчилигинин жеңүүчүлөрү Арсен Иралиев менен Калыбек Жолчубеков коргоп атаандаштарына алдырган жок. Жаштар арасында дүйнө жана Азия чемпиону Калыбек Жолчубеков Түштүк Кореялык балмандардын даярдыгы, чеберчилиги жогору экендигин айтып, таймашуу кыйынга тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Аябай кыйын болду. Жаңы баштагам, ошого байланыштуу кичине кыйналып калдым сыпаткада. Атаандашым күчтүү окшойт, караң уттум.
60 килограмм салмакта күрөшкөн Бежин Олимпиадасынын коло байге ээси, Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев, Түштүк Кореялык Олимпиада чемпиону Жонг Хи Хунга аз упай айырма менен утулуп калды. Ушул салмакта килем үстүндөгү күчүн ашууларда жаштар арасындагы Азия чемпионатынын жеңүүсү Атай Койчукулов намысты колдон чыгарган жок. Жеңил салмакта жаштар арасында дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Түштүк Кореялык Хан Соонун чеберчилиги жогору бааланды. Ал жаштар арасындагы Азия чемпионатынын жеңүүсү Азиз Бейшалиевди утуп алды. Ошондой эле 66 килограмм салмакта жаштар арасында Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрү Данияр Ибраимов менен Сергей Фуфачоп атаандаштарына алдырып койду. Бул салмакта уландар арасындагы Азия биринчилигинин жеңүүчүсү Султан Мухтаров кореялык Ум Хунгту жеңип, келечегинен үмүткөр кылды. 66 килограмм салмакта күрөшүп, Бейжин Олимпиадасында күмүш медаль уткан Азия чемпиону Канатбек Бегалиев бул жолу 74 килограмм салмакта күчүн ашты. Азия чемпионатынын жеңүүчүсү Түштүк кореялык Ким Жун Хунка аз упай менен Канат жеңилип калды. Ушул 74 килограмм салмакта күрөшкөн кыргызстандык балбандар Бекзат Малаканов, Рашид Тоялиев, Эмирлан Таиров дагы жолу болбой жеңилүү ызасын тартышты. 84 килограмм салмакта Азия биринчилигинин жеңүүсү Азат Бейшебеков Кыргызстандын намысын сактап Түштүк кореялык атаандашы Чо Ху Чунду артыкчылык упайы менен утуп алды. 96 килограмм салмакта Азия чемпионатынын коло байгеси Азат Иркинбаев кореялык Ан Чан Хунту утуп алууга жетишти. Ошондой эле оор салмакта өлкө намысын коргогон Азия чемпионатта нын жеңүүчүсү Мурат Романов 16-чы Азия оюндарынын чемпиону Түштүк кореялык Хан Чо Хюнду утуп адистердин көңүлүн бурду. Ошентип 17 беттешүүнүн 10-ун Түштүк кореялык балбандар жеңип, 7-өндө кыргызстандыктар утушка ээ болушту. Натыйжада 17 эсеби менен грек-рим күрөшүндө кыргызстандык жигиттерди Түштүк кореялык балбандар жеңип алышты. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элин уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31 61 63, 31 61 71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Кечки азыктыкты жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларындагы бул жолу эсиңиздерге сала кетейин. Иранда кеминде 7 оппозиционер камалганы айтылып атат. Бул тууралуу кабар кечээ Ирандагы демонстрациялардагы тополоңдо 8 адам набыт болгондон кийин айтыла баштады. АКШта аба каттамдарында коопсуздук күчөтүлөт. Бул буйрукту президент Барак Обама Крисмас майрамы күнү учакты жардырууга аракет болгондон кийин чыгарды. Алматыда дагы бир журналистти өлтүрүп кетишти. Саят Шулембаев Башкентеси Бишектеги Стан ТВ телекомпаниясынын кабарчысы экени айтылууда. Ушул жана башка окуяларды, кабарларды кандай өнүгөтсөз, Азаттын интернет баракчасынан да аңдап карап турсаңыз болот. Биздин дерек Азаттык чекит кечи. Ушуну менен 28 декабрь дүйшөмбүдөгү кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге 31 61 63 телефонуна чалып айтсаңыз болот. Азыр биздин толкундан четтебей туруңуздар, анткени Азаттык Плюс жаштар берүүсү ого чыкмакчы. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.